Hotelli- ja ravintolamuseossa on avautunut uusi näyttely Kuohuvat kymmenet ravintolavalokuvia 1960- ja 70-luvulta. Herkullinen aihe, josta meillä on täällä puhumassa museon amanuenssi Tiina Kiiskinen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Hei, kerro ensin, että mistä idea lähti tähän 60- ja 70-luvun ravintolanostalgia-näyttelyyn?
No, meillä on aika upeat valokuvakokoelmat museossa ja löytyy tosi paljon valokuvia nimenomaan tältä ajalta. Ja sitten kun lähdettiin pohtimaan, että minkälaista näyttelyä niistä voisi saada aikaan, niin se kertoo niin hyvin siitä isosta murroksesta, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa silloin tapahtui. Että oikeastaan ravintolat on tosi hyvä sellainen niiden murrosten näyttämö oikeastaan. Ja haluttiin se tuoda esille sitten, niin kuin ajateltiin, että tämä aikakausi kaipaa ja tarvitsee ihan oman näyttelynsä.
Niin, koska tuntuu usein, että tavallaan tämmöinen niin kuin lähihistoria unohdetaan vähän. Et me puhutaan hirveästi esimerkiksi ravintola- ja hotellielämästä niin kuin kieltolan jälkeen ja kaikkea ennen kieltolakia 1800-luvulla. Mutta tavallaan on hyvä katsastaa vähän lähemmäs. Sä viittasit näihin suuriin murroksiin, niin kerro vähän, mitä ne on sitten ollut, jotka vaikuttavat tähän 60- ja 70-lukuun?
No, mä valitsin, kun me ruvettiin tätä näyttelyä tekemään, niin käsikirjoitukseen oikeastaan 5 sellaista näkökulmaa, mitkä selkeimmin näkyy ne muutokset siellä nimenomaan ravintolaelämässä silloin. Ja lähdettiin maalta muuttoon tietysti sellainen yksi tosi iso teema. Se mursi oikeastaan elinkeinorakennetta tosin paljon ja perhe- ja sukulaisuussuhteet muuttui ja näin edespäin. Ja toinen on sellainen elintason nousuun liittyvä ja palvelukulttuurin valtava sellainen monipuolistuminen ja ylipäänsä määrän lisääntyminen. Kolmantena tietysti, mikä hyvin moni muistaa, keskiolutlaki on yksi osa sitä, mutta sellainen alkoholin vapautumisen aikakausi on selkeästi siinä keskiössä. Sitten suuret ikäpolvet on myös sellainen ensimmäinen oikeastaan uusi niin kuin nuorisokulttuurin edustaja, selkeästi tosi voimakas uusi ryhmä, joka otti ihan toisella tavalla tilaa yhteiskunnasta kuin ehkä aikaisemmin nuoret oli ottanut. Ja sitten vielä viidentenä on sellainen matkailun tuoma avartuminen, sellainen siis sekä kansainvälistyminen, mutta myöskin sellainen kotimaan matkailun valtava lisääntyminen ja se maailman avartuminen hyvin monellakin tapaa, sekä fyysisesti että henkisesti sillä aikakaudella.
Ja sittenhän tähän liittyy tietysti ihan lakimuutoksiakin, koska 66 naisethan pääsi sen jälkeen yksin ravintolaan.
Ehdottomasti. Nämä on isoja muutoksia. Esimerkiksi homoseksuaalisuus poistui rikoslaista 71. Se on ollut myöskin näkynyt tietenkin ravintoloissa hyvin paljon aikaisemmin. Mutta tällaisen justiinsa vammaisten oikeuksista ruvettiin keskustelemaan ja tällaisia niin kuin vähemmistöihin liittyviä näkökulmia. Ja nimenomaan justiinsa tuli tällaisia koulusta ja työpaikoista tuli 5-päiväisiä käytännössä siinä 60-70-luvun aikana. Se lisäsi valtavasti vapaa-aikaa perheillä ja aikuisilla ja sitä myöten myöskin sit tosiaan se palvelukulttuurin kysyntä kasvoi ihan hirveästi.
Ja sä sanoit, Tiina Kiiskinen, tosiaan tämän keskiolutlain, mutta sehän on vaikutti myös ravintolapuoleen, koska sen jälkeen sai ruveta perustamaan helpommin ravintoloita. Näitä tällaisia keskiolutkuppiloita, jotka on sitten tuttuja vaikka Kasarilta, Uno Turhapuro-reffoistakin, mutta että silloin tuli tällaiset vähän niin kuin alemman kynnyksen mestat.
Nimenomaan, joo. Oikeastaan siinä 60-luvun alkupuolella just ensin, kun päätettiin perustaa tällainen olutravintolakokeilu 63-65, niin siinä oli niitä ensimmäisiä ravintoloita, mitä saatiin maaseudulle perustaa. Et sitä ennen ei anniskelulupia oikeastaan annettukaan sinne, eikä myöskään alkoholimyymälöitä saanut perustaa. Et siitä lähti sellainen oikeastaan muutos sitä kohti, että saatiin sitten myöskin nimenomaan ne anniskeluluvat on ollut sen ravintolan toiminnan edellytys kuitenkin. Niin, tosiaan tällaisia kaupungeissa on tietenkin ollut siis myöskin työläiskortteleissa aikaisemmin sellaisia kansanravintoloita, mutta tämä oli tosi iso muutos siinä alkoholipolitiikassa. Ja mikä vaikutti sitten tosiaan siihen ihan ravintoloiden perustamiseen asti.
Ja tämähän oli mielenkiintoinen tämä olutravintolat kokeilu, koska tämähän oli Alkon kokeilu. Eli tavallaan niin kuin, että se oli nimenomaan monopolin ajama asia.
Nimenomaan. Siinä tuli jo selkeästi painetta yhteiskunnasta, mutta sitten myöskin niin Alkossa alkoi olla no, alkoholipolitiikalla on aina ohjattu sitä kulutusta, siis pääsääntöisesti se on ollut rajoittamalla sitä tarjontaa, niin sitten on haluttu hillitä sitä kulutusta, mutta sitten tuli se ajatus siitä, että suomalaisten pitää oppia niitä eurooppalaisia sivistyneitä juomatapoja ja oli näitä kampanjoita ja 50-luvulla sitten, että mieluummin viiniä kuin väkeviä tyyppisesti ja sitten tämä oluen vapauttaminen niin liittyi siihen, että se oli sellainen kuitenkin sitten mikä muutoshan ei, vaikka tulisi lakimuutos, niin se ei ole niin kuin tapahdu yhdessä vuodessa tai kahdessa vuodessa. Se on pitkä ajanjakso aina nämä muutokset, mutta se tosiaan niin 50-luvulta lähti ja oikeastaan 70-luvun puolelle asti niin selkeästi vapautettiin sitä linjaa. Mutta ei me nyt voida sinänsä tietenkään sanoa, että sitten alkoholi olisi vapautunut 70-luvun loppuun mennessä, vaan kyllä se alko on pitänyt aika tiukasti pihdeessä sinne EU-hun asti oikeastaan 95 sitten tämän sääntelyn.
No tässä on paljon mielenkiintoisia näkökulmia. Mun mielestä yksi on just tämä maalta kaupunkiin muutto, koska sehän tietysti sitten myös niinku sekoitti väestöä. Ja ravintolathan on varmaan ollut kohtaamispaikkoja, koska sitten jos sä muutat ikään kuin tuntemattomaan kaupunkiin, niin se on kuitenkin yksi paikka varmaan vieläkin, mistä voi niinku mennä katselemaan vähän meininkiä.
Nimenomaan. Ja siis hyvin pitkälle 60-luvun alkuunkin niin suuri osa suomalaisista ravintoloista on ollut niitä ensimmäisen luokan hienoja paikkoja, joihin oikeastaan vaan hyvin harvalla on ollut varaa. Ja se tasoluokitus on aiheuttanut sitä myöskin, että ravintolat on valinnut, he on saanut paremman anniskelukorvauksen alkoholin myynnistä Alkolta, niin asiakkaat on ollut sitä varakasta asiakaskuntaa ja
Sitten kun nämä ihmiset tuli tavallaan maalta ja ravintoloiden perustaminen vähän helpotettiin, tästähän tuli kokonaan uusi tällainen ravintolagenre tavallaan.
Kyllä, joo. Hyvin monenlaisia ravintoloita ruvettiin sitten perustamaan, että siinä 70-luvun ihan alussa Alko muutti hinnoittelupolitiikkaa ja se tarkoitti sitä, että toiminta-ajatuksen mukaan oikeastaan niin jatkossa luokiteltiin ravintoloita, niin sitten se oli ravintoloillekin kannattavaa perustaa näille uusille kohderyhmille. Muutti paljon just niin uutta palkansaajaväkeä, keskiluokkaa. Vaurastui sillä tavalla, että he rupesivat kaipaamaan uusia ravintoloita, niin tuli tanssiravintoloita ja viihderavintoloita, erilaisia seurusteluravintoloita, niin se monipuolistui tosi paljon siinä sitten 70-luvun alkuun mennessä tämä kenttä.
Ja sitten tuli nuoriso, tavallaan ihan uusi kohderyhmä, koska mä oon käsittänyt, että ensimmäistä kertaa sitten esimerkiksi just 70-luvulla ruvettiin luomaan niin kuin tällaisia nuorisoravintoloita, niin diskoja.
Joo, kyllä. DJ, diskopallot, tanssilattiat, ne oli kyllä kova juttu. Et sitten just huomaa, että aikaisemmin siis maaseudullahan on ollut tanssilavoja, seurojen taloja, se tanssikulttuuri on ollut olemassa. Sitten se siirtyi oikeastaan kaupunkeihin just niissä tanssiravintoloihin. Ja sitten kun nuorille ei kuitenkaan, ne oli kuitenkin sitten vähän turhan fiinejä ne tanssiravintolat, niin nuoret rupesi kaipaamaan vielä jotain muuta. Ja sitten tuli ne kansainväliset vaikutteet, ruvettiin populaarikulttuurista saamaan vaikutteita. Niin sitten ruvettiin haluamaan sitä enemmän nuorille sopivaa ja sellaista vapaampaa seurustelukulttuuria ravintoloissa ja tosiaan diskobuumi oli kyllä melkoinen.
Ja just esimerkiksi DJ:t, niin aikaisemminhan niitä ei hirveästi tässä niin muinaisessa Suomessa ollut, että tavallaan ne synnyttivät kokonaan uuden ammattikunnankin.
Joo, ehdottomasti. Ja sitten oli samalla myöskin ravintoloille mahdollisuus yksi henkilö soittamassa levyjä. Oli kuitenkin sitten jossain tapauksessa myöskin edullisempaa kuin palkata kokonainen bändi soittamaan.
Kyllä. Tässä meidän lähelläkin Radio Helsingin vieressä tuossa Isoroballa, niin siinähän on Frisco Disco -niminen tällainen disco. Näin olen kuullut. Mutta no, miten te sitten, Tiina Kiiskinen, valitsitte nämä kuvat? Teillä on tosi laaja kuva-arkisto.
Joo, tässä oli useamman sadan valokuvan, oli sellainen iso pooli, mistä lähdin tekemään näitä valintoja. Ja halusin painottaa siinä paitsi sellaisia ammattivalokuvaajien ottamia, jotka kertoo selkeästi, siinä on valittu se tietty hetki hyvin tarkkaan ja mietitty se, että mihin käyttöön se valokuva tulee. Mutta sitten siinä rinnalla halusin myös, että kun ehdottomasti tulee sellaisia niin kuin hetken räpsäisyjä, ne on yksityishenkilöiden ottamia kuvia, jossa tallentuu todella hyvin se tunnelma. Meillä voi olla esimerkiksi ravintola Foijasta on 70-luvulta on keittiöstä otettu kuva, jossa kolme henkilöä istuu vaatteet vähän repsottaen, hyvin rennosti tauolla, kertoo just siitä. Mun mielestä voisi olla hyvin, että he ovat muuttaneet vaikka Turkuun sinne Foijaan työskentelemään jostain vähän syrjäseudulta ehkä, ja siellä on hyvä työyhteisö, samanikäisiä nuoria paljon töissä ja tämän tyyppisiä, että ne ei tarvitse aina olla teoskuvia, jotta ne kertoisi paljon sitten yhteiskunnastakin vaikka.
No tässä sivukysymyksiä, että miten te tavallaan kartutatte Hotelli- ja ravintolamuseon kuva-arkistoa?
Me tehdään sekä ihan jatkuvasti tällaisia keruita, ja nytkin tämän näyttelyn aikana ollaan tosi iloisia, jos joku haluaa meille lahjoittaa tämän aikakauden valokuvia, että niitä voi tarjota ihan jatkuvasti. Joskus tehdään ihan täsmäkeräyksenä, niin kuin nyt sitten näitä 60-70-luvun valokuvia, ja sitten joskus tehdään ihan sellaisella laajemmalla otannalla, että oikeastaan kaikki ravintolaelämään liittyvä valokuva kiinnostaa meitä.
Niin, koska voi olla, että näemme tulevaisuudessa muitakin vuosikymmeniä, toivottavasti.
Todellakin.
No hei, tietysti meitä myös kiinnostaa, kun sä oot kahlannut hirveän kanssa valokuvia läpi, että mitä juomia siellä on juotu? Varmaan valokuvista näkyy. Onko jotain sellaista, mitä
olut
tulisi mieleen?
Täytyy sanoa kyllä, että olut näkyy valokuvissa oikeastaan eniten. Ja siinä tullaan kyllä ihan hyvään kysymykseen oikeastaan, että mitä niissä valokuvissa näkyy. Mitä on haluttu kuvata, mitä on haluttu jättää pois kuvista. Tietenkin meillä on museon kokoelmissa myös paljon esimerkiksi koktaileista valokuvia. Niiden anniskelu myös helpottu ja toisaalta ne oli myöskin sitten, kun oli kuitenkin ateriapakko voimassa, eli piti tilata jotain ruokaa saadaksensa alkoholia. Ravintolassa se oli 80-luvun vaihteeseen asti voimassa, niin meillä näkyy jonkun verran myös se koktailkulttuuri.
Nämähän on näitä muisteluita, just sanottiin, että laissa oli määritelty, että mikä on ruokaa. Eli muistaakseni kananmuna ei ollut ruokaa.
Sitten, mutta lämminvoileipä
niin,
oli.
Niin, lämminvoileipä oli ja puuro oli, se taisi olla kanssa, en muista. Se oli vähän sellainen semi, että onko se ruokaa. Koska oma äitini on tullut Suomeen vuonna 69 ja silloin ne kävi Fajan kanssa tässä. Asuttiin tässä noin viiskulmassa, niin unkarilaiselle äidille eli oli hyvin hämmentävä tämä. Koska ne kävi paikassa, missä se lämmin voileipä ikään kuin vietiin aina takaisin ja se niin kuin myytiin uudestaan.
Aivan.
Eli tässä on ollut taas kaikenlaisia kiinnostavia ilmiöitä.
Joo, todellakin. Ja just kun sanoit tästä, että oman äidin muisteloissa, niin tuntuu vaikealta käsittää itsekin edelleen. Muistan lapsena, kun kuulin, että oma äiti pohti sitä, että kun nainen ei päässyt ravintolaan ilman miesseuraa vielä 70-luvullakaan. Että vaikka se periaatteessa siinä 60-luvun lopulla tuli tosiaan tämä alkon julkilausuma, että nainen ei alenna ravintolan tasoa, niin yksittäinen nainen. Niin silti se käytäntöhän oli voimassa pitkälle 70-luvulle asti. Ja muistan vieläkin sen hämmennyksen, silleen, kun ei pystynyt ymmärtämään, että minkä takia. Tietenkin siinä on ollut nyt sitten tiedon kartuttua, niin tiedän, että siinä on haluttu suojella ikään kuin perherakennetta ja tällaista, ettei pääse tarjoamaan maksullista seuraa naiset yksittäisille miehille tai rikkomaan perheitä tai tällaista. Että hirveä kaksinaismoraalismi on ollut tietenkin voimassa, mutta tällaiset saattaa jäädä hyvin mieleen, niin kuin tosiaan tällainen ateriapakko tai...
Mutta tämäkin loi mun mielestä kiinnostavan tällaisen sivuilmiön jossain Ylen vanhoissa klipeissä, mä nyt tain näin, että sitten oli tällaisia niinku miehiä, jotka seisoskeli ravintoloiden edessä ja tarjoituivat tavallaan niinku esimerkiksi yhden juoman hinnalla viemään naisia sisään ja istumaan pöydässä jonkin aikaa.
Joo, nimenomaan.
Että sekin on musta kiinnostavaa. Joo. On ollut tällainen ihan oma
palvelu.
Palvelu.
Kyllä. Niin kuin.
Ja paljon muuta siis on ollut kravattipakkoa ja muuta, että vaikka vapautumisesta puhutaan, niin voi olla, että ikään kuin nykyisille anniskeluikään tuleville, niin se voi näyttäytyä kuitenkin hyvin kiinnostavana erilaisena tämä näyttely.
Joo, tässä on kyllä tosi hyvä mahdollisuus eri ikäisille peilata sitä vaikka niin kuin omaa ensimmäistä ravintolakäyntiä tai ylipäänsä tosiaan vaikka pukukoodia, että ei tosiaan ole kravattipakkoa tai naisilla sukkahousut ja hame tyyppistä pakkoa. Ja sitten tosiaan meille keski-ikäisille niin voi sitten reflektoida sitä, että mitä ehkä omat vanhemmat on kertoneet omasta ravintolaelämästään tai jos on lapsena käynyt tai itse ainakin muistan myöskin siis lounasseteleihin liittyvän tosiaan, että se oli mahdollista. Isä sai töistä lounasseteleitä, niin sitten käytiin viikonloppuna syömässä niillä, että se oli jotenkin hienoa ja uutta. Niin.
Joo, ja mä muistan kanssa, me oltiin Töölön Hallinkorvassa, joka on siis kisahallin siinä toisessa päädyssä ollut ravintola, niin siellä käytiin esimerkiksi sunnuntaikävelyn jälkeen aina sitten isä ja äiti otti oluet ja me saatiin palmat. Ja se oli aina sellainen hetki, että toivon, että näyttelyssä on myös hallinkorva valokuva.
Kyllä, yksi löytyy sieltä myöskin.
Yes.
Ja hei, jos joku muukin haluaa tulla muistelemaan, niin meillä on tulossa nyt jo syyskuun lopussa on tällainen muistelutapahtuma. Iltapäivällä 39. Niin voi tulla sinne. Meillä on muutama esimuistelija ja sitten heidän muisteloihinsa voi liittyä ja tulla kertomaan myöskin omia.
No onko jotain muuta tavallaan, onko teillä millaisia opastuksia tai muuta liittyen tähän näyttelyyn?
No meillä on tulossa nostalgia tasting, missä pääsee maistamaan aikakauden makuja esimerkiksi. Sitten on tietysti yleisöopastus ja sitten vielä tällainen muistoja ja musiikkia, missä päivädiskossa pääsee kuuntelemaan aikakauden hittejä tietysti DJn soittamana. Ja siellä tulee myös luento sitten on sateenkaarihistorian näkökulmasta. Niin. Näissä kaikissa on varmasti jokaiselle löytyy joku hyvä näkökulma.
Kerro hei vähän, että mistä nämä tiedot löytyy?
Museon verkkosivuilta. www.hotelliaravintolamuseo.fi. Sieltä löytyy ja sitten tietysti museo kannattaa seurata esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa, niin niissä aina tiedotetaan kaikista.
Ja vihjaan myös, että Hotelli- ja ravintolamuseota kannattaa myös sen takia seurata sekä Instagramissa että Facebookissa. Että sieltä tulee aina viikon erikoinen, joka on joku pieni tiedonjyvä jostain ruokajuomaan ravintolakulttuuriin liittyvästä asiasta. Ja sitten myöskin muuta tällaista niin kuin hyvin kiinnostavaa, jolla voi päteä baaritiskillä esimerkiksi, jos haluaa, tai jotain muuta vastaavaa.
Joo, ja sitten me kirjoitetaan myös tällaista Suomi syö ja juo -blogia, missä on sitten aina vähän pidemmin postauksen verran syvennytään johonkin tiettyyn näkökulmaan ruoka- tai juomakulttuurista, niin se on myös Suomi syö ja juo Suomi syö ja juo -museon sivuilta löytyy.
No, tuliko jotain yllättävää, kun sä teit tätä, kuvat, palokuvia 1960- ja 70-luvun ravintolaelämästä. Oliko siellä jotain sellaista, mikä jotenkin oli erikoista? Sä oot tietysti tosi syvälle tähän tavallaan niin kuin jo etukäteen vähän niin kuin mennyt, mutta oliko jotain?
No ehkä se sellainen yhteiskunnan tietynlainen kahtia jakautuminen vielä sitten, että kuinka voimakasta se olikaan. Että se oli kuitenkin 80% ravintoloissa käyvistä henkilöistä 60-luvun alkupuolelle asti oli miehiä johtavassa asemassa ja perheellisiä. Niin okay. Se on ihan valtava osuus ollut, että 60-luvulla niin aikuisista miehistä noin puolet kävi harvemmin kuin kerran vuodessa ravintolassa ja naisista yli 70%. Että se on ihan todella myöhäinen kuitenkin tämä niin kuin sellainen ravintolaelämän demokratisoituminen ja ylipäänsä se monipuolistuminen koko maassa. Se on ollut selkeästi silloin 70-luvun puolella ja näin, että tämä ehkä on ollut sellainen, mikä korostui enemmän kuin olisin odottanutkaan.
Joo, tämä on todella kiinnostavaa, jos miettii tavallaan, niin kuin, että miten kuitenkin vähän aikaa siitä 60-luvusta niin, on.
Nimenomaan.
Niin, mutta tätä ja kaikkea muuta kuulkaa. Kuohuvat kymmenet ravintolavalokuvia 1960- ja 70-luvuilta. Tämä on uusi näyttely Hotelli- ja ravintolamuseosta. Ja nettisivuilta, tai jos googletatte näyttelyn, niin löytyy reippaasti lisää tietoa ja kaikki nämä lisäohjelmat. Kiitos vierailusta, amanuenssi Tiina Kiiskinen.
Kiitos.